Přenosem identity nikdy nevzniká identická replika. Stejně jako při pohlavním rozmnožování se v každé generaci objevuje cosi neznámého skrze setkání s druhým, který nás obohatí a dá život něčemu novému, dosud neprožitému. To píše v úvodu knihy, z níž dnes budeme číst, Delphine Orvillerová. Jedna ze čtyř francouzských rabínek, novinářka, spisovatelka, ale také někdejší medička a modelka, svůj text nazvala Jak rabíni dělají děti. Zabývá se v něm přenosem dědictví a identity mezi generacemi. Knihu, která bezpečně obohatí a pobaví i nežidovské čtenáře, vydalo na sklonku roku 2019 nakladatelství Garamond ve čtivém překladu Jakuba Marka. Ukázky dnes zprostředkuje Ivana Machalová, režii má Michaela Krčmová a od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová.
Ex Libris.
Na obálce českého vydání je fotografie ortodoxního žida, jak poněkud znaveně sedí na břehu jezera či moře a hledí na vodu. Kousek od něj je zaparkovaný kočárek. Na obálce francouzského originálu vidíme zezadu elegantní ženu, jež svůdným gestem odkládá tradiční židovský oděv, který má přehozený přes černé koktejlky. Česká obálka odkazuje na první plán názvu Jak rabíni dělají děti. Poblikává tak říkajíc na první signální. Děti se počnou při sexu a pak se o ně člověk musí starat. Kapitoly o sexu podle judaismu sice v knize najdeme, netvoří ovšem její jádro ani poentu. S textem více koresponduje francouzská obálka. Jednak odráží něco ze svádivého ducha, v němž se nese celý text a stavba knihy. Orvillerovou totiž hlavně zajímá ta četnost identit, které na sebe dnešní člověk během života bere. A otázka, jak z nich tu židovskou zachovat pro příští generace. Jak vytvořit podmínky, aby se o židovství zajímaly i naše děti a potvrdili nám to, že jsme byli židy my? Neboli jak udělat židovské děti? Ptá se autorka.
Podívejte, když s vámi mluvím, jsem určitě rabínka a židovka, ale jsem i mnoho dalších věcí. Jsem žena, pařížanka, matka a ve své francouzské identitě mám mnoho dalších prvků. Moje identita je tedy vícečetná, složená. V reálu všechny tyto složky spolu vzájemně komunikují. Problémem fundamentalismu a všech příliš tradičních výkladů v monoteistických náboženstvích je představa, že jedna ze složek v naší složené identitě obsadí veškeré místo. A najednou nejsem nic jiného než žid, muslim nebo křesťan. Jako kdyby tato charakteristika byla monolitickým prvkem, jako bychom mohli být jen jediným. Takže si myslím, že je důležité, aby dnešní náboženské proudy připustili, že bohatství našich identit je právě v tom, že ještě nedořekli, kým jsme.
Už tady začíná cesta, na níž se s Madame le Rabbin, paní rabín, jak se Orvillerové ve Francii přezdívá, může vydat i nežidovský čtenář. Ať si prostě dosadí místo slova žid označení svojí kultury nebo komunity a zamyslí se, jak mu byla její identita předána a co s ní následně dělá on sám.
Nikdo se nemůže vyvíjet bez kulturního ukotvení, ať již smyslového, jazykového nebo vztahového. Tato pouta představují obrovská omezení nekonečného potenciálu každé bytosti. Dítě je omezováno okolnostmi své výchovy, ale bez ukotvení nemá žádnou vyhlídku někým se stát. Dítě musí vědět, že je součástí nějaké my dříve, než bude moct říct já. Touto nápodobou je podmíněn jeho přístup k jazyku.
Aby se dítě naučilo řeč, potřebuje dalšího člověka, s nímž bude mluvit. Člověk nikdy není původcem vlastního počátku. Potřebuje ostatní, skrze něž nebo kvůli nímž vznikne. Biologicky, psychologicky, kulturně. Paradoxem tedy je, že se člověk může stát sám sebou jen pod vlivem dalších lidí. Slovy Delphine Orvillerové musí náležet.
V tom spočívá dvojznačnost přenosu dědictví. Nenáležet člověka odsuzuje k smrti. Náležet příliš odsuzuje k tomu, že se nikdy nestane sám sebou. Vědomí sounáležitosti v nás může vyvolat pocit kontinuity a vazeb mezi generacemi. Může se ale také stát břemenem a zabránit individu zdrcenému tíhou vlastního dědictví, aby se sformovalo.
Pod tíhou dědictví si můžeme představit nejen rodové zatížení, ale i dotěrné připomínání vlastní svébytnosti a požadavky na již zmíněnou náboženskou, národní či rasovou čistotu. Ať už je jakékoliv povahy, pokud chceme být tomuto dědictví věrní, musíme jej umět přijmout i narušit, píše autorka. Při jeho předávání je potřeba klást otázky předchozí generaci a pochopit, že sami vládneme prostředky k tomu, abychom si od něj udrželi odstup a přijali ho v míře, která nám vyhovuje. To se samozřejmě lehko řekne, ale hůře dělá. Své o tom vědí už protagonisté příběhů z počátku židovsko-křesťanské civilizace, jak si teď ukážeme. Kniha Jak rabíni dělají děti otvírá filozofická témata, která se týkají všech lidí. Všichni jsme přeci jen něčí děti. To ale neznamená, že tak činí smrtelně vážně. Citáty z Genesis tu na stránkách sousedí s vtipy a verši populárních písní. O sečtělosti a dobré znalosti hebrejštiny rabínky Orvilérové nelze pochybovat. Stejně jako o její schopnosti pozorně číst svaté texty a nebát se na ně aplikovat třeba psychoanalýzu. Přesto tyto své dovednosti nestaví okázale na odiv a v novátorských interpretacích známých příběhů z Bible se nebojí ani humoru. Jako například v kapitole o židovských matkách.
Jako jakýsi vztahový antiteflon se za všech okolností lepí a lne ke svým přemrštěně opečovávaným potomkům, kteří v jejich očích vždy zůstanou malými dětmi a dusí je láskou a vinou, jako kdyby její těhotenství nikdy doopravdy neskončilo. Větou Zlatičko, je mi zima, obleč si svetr, židovská matka říká, že ví lépe než samotný potomek, co je pro něj nejlepší a co potřebuje, protože vlastní tělo a tělo svého dítěte navždy vnímá jako jeden celek.
Definuje Orvilerová tradiční představu židovské matky. Tahle definice ale podle ní potřebuje ještě trochu doplnit.
Židovská matka nemusí být nutně židovka a dokonce ani žena. Někdy může jít o gojského otce. To je pro široké kategorie typické. Překračují hranice toho, co označují, a popisují univerzální fenomén vlastnosti něčeho konkrétního. Judaismus nemá patent na přilnavé rodičovství, ale tahle pověst mu sedne jako ulitá, což ještě přiživuje řada příběhů a vyprávění.
Na tomto místě si dovolím malý vzkaz překladateli Jakubu Markovi. V závěrečném poděkování jmenuje Orvilérová také, cituji, Ariel, židovskou matku mých dětí. Konec citátu. S největší pravděpodobností však jde o jejího manžela Ariela Weila, ekonoma a starostu 4. pařížského obvodu a otce jejich 3 dětí, kterého rabínka takhle popichuje. Vraťme se ale k tématu dotěrných rodičů nalepených na své děti. Najdeme židovské matky i v Bibli? Začněme od Adama. Ten zdánlivě neměl matku žádnou ani otce ne. Orvilérová totiž tvrdí, že v Genesis se o Bohu jako o otci nikdy nemluví. Židé a následně křesťané věří, že Bůh člověka stvořil z prachu. Nejprve jako jakousi androgynní bytost, z níž byla posléze stvořena ještě jedna osoba.
První porod tedy prožije muž a Bůh je přitom jeho porodní bába. Zahrada Edenu je opravdu podivný porodní sál. Není v něm žádná žena, naopak se zde má narodit.
Baví se Orvilérová a pokračuje. První generace dostanu výsadu se i pojmenovat, jako by byla svými vlastními rodiči.
Adam tento úkol přijme, když se poprvé setká se svou ženou, která z něj vzešla. Řekne, ať Iša, doslova mužena, se nazývá, vždyť z Iš z muže vzata jest. Jejím pojmenováním dává tedy jméno i sám sobě, protože až do té chvíle se takto nenazval. Muž se tak zrodí až po svém vlastním porodu, když se setkal se ženou, která z něj vzešla.
A to není z nesourodé logiky příběhu všechno. Poté, co Adam pojmenuje svoji družku, objeví se v Bibli poprvé slova otec a matka. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem, stojí hned v dalším verši. Což Delfín Orvilérová zvesela interpretuje takto.
Sotva byla stvořena žena, Člověk hned dostal výslovný příkaz opustit své sploditele, které ovšem nemá. Adam je vyzván, aby se odcizil a osamostatnil od předchozí, neexistující generace a aby se sjednotil s bytostí, která se stane jeho manželkou. S ženou, s níž se má spojit, ačkoliv se od sebe právě oddělili. Je poněkud humorné, že rozkaz, aby Adam opustil rodiče a vstoupil do svazku s rodičkou, je v Bibli vydán dříve, než jsou otcové a matky vůbec stvořeni, a že jediný příbuzný, kterého muž má, je jeho žena. Tento rozkaz tedy dostávají postavy, které jako jediné nemají od koho odejít. Jako by se snad Genesis nemohla dočkat, aby nás poučila o nutnosti oddělení, dokonce ani nečeká, až budou stvořeni ti, od kterých se máme oddělit. Tato výzva zaznívá jako varování budoucím generacím, aby se měli na pozoru před chorobně starostlivými rodiči. Nenávidí snad Tóra židovské matky natolik, že se je snaží zadusit už v zárodku? Je paranoia židovských matek opodstatněná?
Text pokračuje interpretací příběhu Abraháma, pomyslného otce všech tří velkých monoteistických náboženství, judaismu, křesťanství a islámu. Podle tradičního vyprávění se Abraham odtrhnul od své rodiny, protože mu vadilo otcovo modloslužebnictví. Opustil rodný kraj v Mezopotámii, aby se usadil na novém místě, kde začal nový život. De facto zde stvořil nový svět. Poslechl tak onen verš z Genesis, aby opustil svého otce i matku. Pozorné čtení textu ale odhalí jiný příběh, dokazuje Orvillerová. Abraham se s otcem ani tak nerozešel, jako spíše pokračoval v jeho cestě. Není tedy revolucionářem, jen na základě volání od Boha dokončuje to, co jeho otec započal. S tradičním vyprávěním je navíc podle Orvillerové ještě jeden problém.
Abraham, osvobozený od svého otce, se tak stává otcem všech věřících. K němu se hlásí a jemu mají zůstat věrní. Je nutné podotknout, že v tomto nároku se skrývá znepokojivý paradox. Proč si zvolit otce, který naprosto zavrhne vlastní rodinu? To je opravdu podivný vzor. My, dědici muže, jenž odmítl své vlastní dědictví, se máme jako synové podřídit a zůstat věrni synovi, který se nepodvolil a vzbouřil. A tak vyvstává filozofická otázka. Jak vyřešit Abrahamovskou rovnici? Máme zůstávat věrni také nevěrnosti? Pokud jsme Abrahamovými dětmi a dědici jeho vzpoury, neměli bychom se mít na pozoru před hrozbou modloslužebnictví, které visí nad každým dědictvím, dokonce i nad tím Abrahamovým, a nevytvářet z něj modlu?
Ptá se rabínka a naráží tak na zásadní otázku, v jaké podobě předávat identitu dalším generacím. Pokud je v judaismu archetypální otcovskou postavou Abraham, kdo je potom pramatkou? Psychologicky propracovanými postavami ženského pohlaví Tóra, Bible ani další svaté texty zrovna nepřekypují. Ani z těch nemnoha nemůže být žádná prohlášena za archetypální matku, tvrdí Orvillerová. Tato role totiž podle rabínské literatury připadla zemi, Egyptu. Je geografickým lůnem hebrejského lidu. A tak lze výjití z Egypta do země zaslíbené, které o židovských velikonocích Pesach provedl Mojžíš se svým lidem, číst také jako vyprávění o porodu.
Hebrejský plod v děloze rostl a zabíral čím dál tím více místa a přitom se tísnil v Egyptě, v hebrejštině zvaném úzká země. Egyptská děloha ale nemá v úmyslu lid porodit, nezamýšlí osvobodit toho, kdo jí patří. Egypt je matka, která své potomstvo vězní a chce si je podrobit. Nehodlá přijmout, že toto dítě, které v ní vyrostlo, se chce osamostatnit a odejít. To bude radši, když zemře in utero, než aby žilo svobodně mimo ní.
Shrnuje opět lehce satiricky Delfín Orvillerová. A rudé moře, které se před Mojžíšem a jeho lidem rozestoupí, aby mohli projít, pak podle ní musíme chápat jako symbolickou plodovou vodu, která praskla. Egypt je znepokojivá matka s autoritářskými tendencemi. Přesto se však od ní lze odříznout pouze v tom smyslu, že do ní není cesty zpět. Popírat její existenci a tvářit se, že se prostě najednou vzali v novém světě, Židé nemohou.
Jsme děti modloslužebné Mezopotámie a úzkého Egypta.
připomíná Delfín Orvillerová. Od rodičů se lze oddělit a víckrát se k jejich odkazu již nevracet. To, že jsou našimi rodiči, ale vymazat nikdy nelze. Při mezigeneračním přenosu identity nezbývá, než s touto skutečností pracovat. A my se teď podívejme na to, jak.
Je třeba se odříznout, aby člověk mohl žít a někým se stát, aby nezůstal pouze tím, kým se narodil. Každé oddělení, ať sebe prospěšnější, ale vždy probíhá násilnou formou, protože jinak než vytržením se ani narodit nedokážeme. Ex libris.
První násilnou scénu v Genesis, respektive Bibli, najdeme v příběhu Kaina a Abela, synů Adama a Evy. V knize Jak rabíni dělají děti najdeme skutečně působivou interpretaci této první bratrovraždy v židokřesťanské civilizaci. Pro rychlé připomenutí. Adam pozná svou ženu Evu, ta otěhotní a narodí se jí Kain a později Abel. Abel se stane pastýřem ovcí, Kain zemědělcem. Jednoho dne přinesou oba Bohu plody své práce jako obětiny. Bůh shlédne na ty Abelovi a na ty od Kaina ani nepohlédne. Kain je tím rozezlen. Bůh se ho ptá proč a říká, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve tvých dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Kain si ta slova k srdci nevezme, svého bratra zabije a je za to Bohem proklet. Kainovo jméno znamená získaný a Eva také při jeho narození v Genesis říká, získala jsem muže a tím Hospodina. O Adamovi tu není ani zmínka. Kain je tedy pro Evu napůl mužem, napůl Bohem a slovo syn se v této pasáži vůbec nevyskytuje. Abelovo jméno, jak se dozvídáme od Delfín Orvillerové, znamená vánek či pára. Při jeho narození se žádné setkání s Bohem zřejmě nekoná. Je to prostě druhé dítě, druhořadá zkušenost se zrozením. A takto nastalou situaci shrne reformní rabínka Orvillerová.
Vítejte na začátku příběhu lidstva u pana Adama a paní Evy, prvních rodičů na světě. Tatínek odešel neznámo kam a dělá mrtvého brouka, kde si daleko od domova. Maminka zůstala a žije, což je ostatně význam jejího jména v hebrejštině. Živá. Eva své děti pojmenovala polobůh a pára. Tedy vše a vůbec nic. Zkusíte hádat, jak to s nimi dopadne? Vše zlikviduje vůbec nic. A není to tak správně? Takovou moc přece mají polobozy nad prostými smrtelníky, hlavně pokud se smrtelníci jmenují pára a mohou se jednoduše vypařit. Osud prvních dětí v dějinách je jakoby vepsán do jejich křestních jmen, která jim vtiskla jejich vlastní matka a tím je připoutala k jejich nevyhnutelné tragédii. Mohlo to vůbec dopadnout jinak?
Skutečně za bratrovraždu vlastně může Eva? Orvillerová s Kaina zodpovědnost za jeho čin nesnímá. Po vraždě Bůh s Kainem opět promluví a snaží se mu ukázat, že člověk vládne svobodou a zodpovědností. I pokud má pocit, že se stala křivda a svět je nespravedlivý, má člověk stále nástroje, jak se se svojí bolestí a nedostatkem vypořádat.
Pokud se hřích uvelebil v mých dveřích, tak ho tam prostě neměli nechávat se uvelebit. Maminka a tatínek prostě měli pořádně zavřít, než odešli, nebo, a to by bylo ideální, měli najmout někoho lepšího na hlídání. Právě o ně tu totiž jde. O jejich provinění tím, že byli nepřítomní, nebo naopak přehnaně přítomní. Tatínek odešel, maminka je dotěrná, i když vlastně není poblíž. Od narození je jasné, že Kaina příliš opečovává, že je na něj přílišně soustředěná. Právě to se Bůh snaží Kainovi říct, když použije poněkud podivnou metaforu. Hřích se uvelebí ve tvých dveřích.
Tahle podivná věta je podle Orvillerové špatně přeložená. Správně by měla znít, kostrbatě řečeno, tvoje dveře se uvelebí v hříchu. A jakéže dveře? Opět je prý řeč o děloze, z níž Kain vyšel na svět.
Didier Dima ve své knize Bible a její přízraky tvrdí, že mýtus o Kainu a Abelovi dokonale vykresluje nebezpečí neúplné rodiny a naprosté mateřské nadvlády znásobené nepřítomností otce. Je to klasický příklad situace, kdy má matka pocit všemohoucnosti, Kain, postrádající otce, je na Evě až příliš závislý a podřizuje se tak každému jejímu přání.
Eva, jak dále autorka ukazuje, přitom od stvoření také prošla výraznou proměnou identity. Kdysi zvídavá, konverzující žena pod rajskými stromy se změnila v poloněmou, nikým nemilovanou matku. Na Kaina tak přenáší nejen svou lásku a péči, ale i vlastní bolest a on to nedokáže zpracovat. Věta o hříchu uvelebeném ve dveřích tak platí i pro nás, varuje Delphine Orvillerová. Jsme nositeli toho, co nám předcházelo, tedy tíhy dějin svých předků. A tahle historie má často navrch, ale existuje způsob, jak ji zkrotit. Slovem. Pokud se budeme na své dědictví rodičů ptát a sami ho vlastními slovy interpretovat, přebíráme sice tradici, ale ve formě, která nás nedrtí nebo nedohání k zoufalým činům. Podnětů k přemýšlení najdeme v knize, jak rabíni dělají děti, mnohem více, než kolik nám dovolí stopáž dnešního Ex Libris. Shrňme proto na závěr dvě hlavní teze knihy. Za prvé, identitu, duchovní dědictví lze předat jen těm potomkům, kteří o ně jeví zájem. Přitom však musí dostat prostor je interpretovat po svém a třeba je i v něčem narušit nebo se od nich odtrhnout.
Žádná tradice se nevyhne kontaminaci, tedy zúrodnění. To platí jak pro judaismus, tak i pro jakýkoliv jiný kontext. Židovské dějiny čerpaly z cizích kultur, které dokázaly výjimečným způsobem metabolizovat a upravit tak, aby z nich udělali něco vlastního. Všechny identity jsou prostupné a pohyblivé, alespoň dokud jsou živé. Právě tak to může tradice tvořit něco nového a zůstávat relevantní. Musí mít jednoduše pevný základ, z něhož se mohou vyvíjet generace, jež sami sebe budou vnímat jako pokračování těch předchozích a zároveň budou na svět přinášet něco nového.
A druhá hlavní teze. Naši identitu netvoří to, co bylo, ale to, co by být mohlo. Informace o minulosti v naší identitě vykládá a význam jim přisuzuje až budoucnost. K té směřuje i naše přítomnost, neboť shledává smysl hlavně v tom, čemu může obrazně i doslova darovat život, co je života schopné. Své děti tedy nevychováváme, to spíše oni nás stavějí a potvrzují či narušují identitu, kterou jsme si vytvořili. Tato teze nejenže ulevuje od zátěže z minulosti, ale dává i prostor ke změně a utváření nových významů a nových světů.
Věčnost světa, stejně jako věčnost každé tradice, závisí na budoucích čtenářích.
Uzavírá reformní rabínka Delphine Orvillerová, autorka knihy Jak rabíni dělají děti. Kniha vyšla v roce 2019 u nakladatelství Garamond a ukázky z ní v dnešním pořadu četla Ivana Machalová. Režii měla Michaela Krčmová, technická spolupráce Valerie Racmanová. Nerušený poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.